16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Nada Kolak.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku donosimo.
Pred sudom BiH sutra završne reči u predmetu protiv predsjednika Srpske i VD direktora službenog glasnika.
Republika Srpska spremna na donošenje radikalnih odluka ukoliko sud BiH donese bilo kakvu presudu protiv Dodika i Lukića.
U Narodnoj skupštini sjednica kolegijuma, u vladi sutra sastanak sa gradonačelnicima i načelnicima.
Završena hitna sjednica Doma naroda parlamenta BiH, nije bilo kvoruma za rad.
Lavrov otkrio šta je dogovoreno na sastanku s Amerikancima u Rijadu.
Fudbaleri Borca otputovali u Ljubljanu na revanš sa Olimpijom u Ligi konferencija.
U Srpskoj pretežno oblačno i hladno, sutra jak mraz, tokom dana sunčano u većini krajeva.
U Narodnoj skupštini Republike Srpske u toku je sjednica kolegijuma na kojoj će na inicijativu vlade biti donesena odluka da skupština bude u stalnom zasjedanju s obzirom na aktuelnu društveno-političku situaciju i stalne atake na institucije srpske i nosioce javnih funkcija. Republika Srpska spremna je na donošenje radikalnih odluka ukoliko sud BiH donese bilo kakvu presudu u predmetu protiv predsjednika Republike Milorada Dodika i vršioca dužnosti direktora službenog glasnika Miloša Lukića, zaključili su zvaničnici Srpske na sinoćnjem sastanku u Banja Luci. Završne riječi u predmetu protiv Dodika i Lukića trebalo bi da budu iznesene sutra. U prilogu Gostimir Keskić.
Bilo kakva presuda suda Bosni i Hercegovine i pravno nasilje predstavlja državni udar na BiH i Republiku Srpsku i Srpska NATO neće ostati nijema, zaključeno je na sastanku zvaničnika Srpske. Od političkog procesa koji od samog početka nije imao dodirnih tačaka sa pravom i pravdom, na što su sve vrijeme ukazivali s tima odbrane predsjednika Dodika, malo ko očekuje pravednu presudu. Zbog toga će Narodna skupština, vlada i sve institucije Srpske djelovati na način da će donijeti radikalne odluke kao odgovor na bilo koju presudu suda BiH, čuje predsjednik Milorad Dodik.
Da li ćete uspjeti u svojoj namjeri da na taj način ponizite Republiku Srpsku? Neće. Ali nećemo mi povući prvi potez. Naša akcija će biti reakcija na to što vi hoćete da uradite.
Na presudu Dodiku spreman odgovor imaju i predstavnice Republike Srpske u zajedničkim institucijama, to je povlačenje iz institucija i prekid rada. Ti potezi nisu naš hir, već prijeka potreba da zaustavimo pravno nasilje i iživljavanje nad ustavnim poretkom Republikom Srpskom i njenim predsjednikom, jasan je zamjenik predsjedavajući savjeta ministara Staša Košarac.
Jedino ispravno bilo da se obustavi postupak protiv predsjednika Dodika. Sve ostalo će proizvesti određene odluke institucija Republike Srpske u zaštiti Ustava Republike Srpske i dimenzije same Republike Srpske.
Ukoliko sud BiH donese bilo kakvu presudu u predmetu protiv predsjednika Republike Milorada Dodika, reakcija Srpske će biti radikalna, jer je jedino takva i moguća. Ovo nije suđenje Dodiku, već svakom građaninu Srpske, jer je nakon toga otvoren put ka unitarizaciji BiH, izjavio je ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amičić.
Ako vi uđete u jednu takvu situaciju u kojoj vi imate sud koji je takav kakav jeste, pokrene se jedan politički proces na bazi svih nepostojećih dokumenata, zakona i tako dalje i imate taj sud gdje ste sudio za prethodni postupak, imali Bošnjaka, tužioca Bošnjaka, sudio za glavni pretres Bošnjaka i presudite predsjednika Republike Srpske. Ja postavljam pitanje kakva je moja sigurnost u Bosni i Hercegovini.
Kakva god bila presuda predsjedniku Republike Miloradu Dodiku, ona će biti sramna, jer do nje nikada nije smjelo ni da dođe, a jedino što može da bude u skladu sa pravom i pravedno jeste da se od tog procesa dok još ima vremena odustane, izjavio je delegat Kluba Srpskog naroda u Domu naroda parlamenta BiH Radovan Kovačević. Komentarišući izjavu lidera SDS-a Milana Miličevića, koji je između ostalog uputio kritiku što opozicija nije pozvana na sinoćni sastanak, Kovačević je rekao da je SNSD-u jasno da SDS ne smije stati u zaštitu Republike Srpske.
Vidim da je upotrijebio mnogo praznih riječi, mnogo floskula, a sve kako bi nam rekao ono što nažalost svi već odavno znamo, a to je taj slogan modernog SDS-a. SDS nikada neće izdati BiH, ali će izdati Srpsku kad god treba.
Profesor ustavnog prava Siniša Karan rekao je da će Republika Srpska na pokušaj državnog udara oličenog u eventualnoj presudi predsjedniku Republike odgovoriti radikalnim rješenjima koja će značiti korijenite promjene u Bosni i Hercegovini.
Republika Srpska će imati odlučan odgovor na bilo kakvu odluku suda, koji svojim radom 30 godina zajedno sa Ustavnim sudom, tužilaštvom, raznim Šmitovima, visokim predstavnicima, udaljava BiH od one državne zajednice na kojoj su tri naroda pristala i dala svoj potpis.
Najodgovorniji donosioci političkih odluka Republike Srpske i njenih predstavnika u zajedničkim organima BiH smatraju da je jedino rješenje prekid postupka pred sudom BiH protiv Dodika i Lukića, izjavio je pravnik Ognjen Tadić. Naveo je da se sutra piše istorija, a poruka iz Republike Srpske je da se ova farsa od suđenja treba prekinuti.
Sutra se istorija piše. Dakle, svaka od ovih završnih riječi i kolege Pucara i kolege Bubića, završna riječ predsjednika Dodika, pa čak i ovo što će govoriti tužilac u ime tužilaštva Bosne i Hercegovine, time se piše istorija ovih prostora.
Lider PDP-a Draško Stanivuković rekao je da je za uspješno nošenje sa svim izazovima i očuvanje Republike Srpske potrebna smirenost i mudrost. Ocijenio je da radikalizam u slučaju nepovoljne sudske presude predsjedniku Republike nije rješenje. Branilac predsjednika Dodika Goran Bubić najavio je da će završne riječi u predmetu protiv Dodika i Lukića biti iznesene sutra, nakon čega sud ima tri dana da donese prvostepenu presudu. U vladi Srpske sutra će biti održani sastanak sa svim gradonačelnicima i načelnicima, a potom i sjednica vlade posvećena analizi ukupne političke i bezbjednosne situacije i posljedica koje može imati proces pred sudom Bosne i Hercegovine.
Sjednica Doma naroda parlamenta BiH, na čijem dnevnom redu je bio prijedlog o razrešenju prvog zamjenika predsjedavajućeg ovog doma, prekinuta je zbog nedostatka kvoruma. Zahtjev za razrešenje prvog zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda bez navođenja njegovog imena potpisali su i u proceduru uputili delegati Nenad Vuković, Želimir Nešković, Ilija Cvitanović, Zlatko Miletić i Kemal Ademović. Veći dio rasprave odnosio se na to koga treba smjenjivati, Nikolu Špirića koji je u vrijeme podnošenja zahtjeva bio prvi zamjenik ili Kemala Ademovića koji je nakon redovne rotacije sada prvi zamjenik, u prilogu Milana Stojića.
Delegat u Domu naroda iz reda Srpskog naroda Radovan Kovačević je naglasio ko se danas na kojoj poziciji nalazi u rukovodstvu ovog doma.
Poštovani predsjedavajući gospodine Špiriću, poštovani prvi zamjeniče predsjedavajući gospodine Ademoviću, poštovani drugi zamjeniče predsjedavajući gospodine Čuloviću, samo da bude jasno ko se nalazi na kojoj poziciji trenutno i šta je današnja tačka dnevnog reda. Ne znam čovjek kako da počne. Ali možda najjednostavnije je tako da, ljudi moji, ne znate da napišete zahtjev, a htjeli biste da vodite državu.
Delegati iz opozicije iz Republike Srpske u Domu naroda smatraju da je jasna njihova namjera da se smijeni Nikola Špirić iz kolegija ovog doma, a o tome govori Nenad Vuković.
Jedno je poziv, drugo je materijal. Mi smo kao predlagači predložili materijal, on je veoma jasan, ne dopušta bilo kakvu spekulaciju i očekujem da se omogući glasanje delegata i očekujem da bude razriješen gospodin Špirić. Sve drugo bi bilo izvrgavanje poslovnika.
Član kolegija i drugi zamjenik predsjedavajućeg Dragan Čović ponovio je danas zašto je protiv smjena kako u parlamentu, tako i u savjetu ministara.
Samo slijepac ne vidi što je danas. Moglo se vidjeti prije 5 ili 6 mjeseci, da moramo ipak očuvati nekako Bosnu i Hercegovinu. Nema drugog okvira nego ustavni okvir i da to nam bude pomoć. I zbog toga sam ja zamolio više puta naše kolege koji su malo, ne znam iz kojih razloga, osjetili potrebu ubrzanih procedura, čak vrlo otvorno se kazali, svakoga smjenjuje, pa zašto ne bi to nastavili dalje i u jednom drugom parlamentu kroz institucije ministara, pa onda institucije samog parlamenta. I zbog toga smo vrlo jasno naglašavali da nećemo podržati ni jednu smjenu, kao što su neki iz kluba nazočnog ovdje rekli da će podržati svaku smjenu.
Delegaciju su danas više časova raspravljali o jedinoj tački dnevnog reda, a na kraju dato je više pauza.
U Saudijskoj Arabiji održan je prvi sastanak ruske i američke delegacije u okviru pregovora o okončanju rata u Ukrajini i unapređenju bilateralne saradnje dvije zemlje. Razgovori su ocijenjeni kao uspješni, ali uz napomenu da je ovo tek prvi susret. Konkretan datum sastanka predsjednika Amerike i Rusije, Donalda Trumpa i Vladimira Putina nije određen, ali je otklonjena mogućnost da se to desi naredne sedmice. Dogovoreno je da se formiraju posebni timovi koji će započeti pregovore u Ukrajini. Na sastanku nije bilo predstavnika Ukrajine i Evropske unije. U prilogu Srđana Kecmana.
Rusku stranu predvodio je ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, a Amerikance državni sekretar Marko Rubio. Razgovor dvije delegacije u Rijadu trajao je 4,5 sata. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov poručio je da su obje strane spremne za iskorak u odnosima.
Razgovor bio...
Razgovor je bio koristan. Nismo samo slušali, nego smo se i čuli. Imam osnova da mislim da je američka strana počela bolje da shvata ruske pozicije.
SAD i Rusija složile su se da se pozabave temama u kojima se razilaze i počnu da rade na putu za okončanje rata u Ukrajini, saopštio je State Department. Državni sekretar Marko Rubio poručio je nakon sastanka da su dogovorena 4 principa na kojima će u narednom periodu biti bazirani odnosi Rusije i Amerike.
Prvi je taj da oživamo diplomatske veze kako bismo zajedno radili u svim oblastima koje su obostrano u interesu. Drugi je da ćemo se maksimalno posvetiti rješavanju sukoba u Ukrajini na način koji će biti prihvatljiv za obje strane. Treći je da osmislimo geopolitičku i ekonomsku strategiju nakon završetka sukoba. I na kraju, usaglasili smo se da će naši timovi biti u kontaktu i pratiti kako napreduje implementacija svih zaključaka.
Pomoćnik predsjednika Rusije Jurij Ušakov, koji je bio dio ruske delegacije, kaže da su pregovori prošli dobro, potvrdivši da je vođena ozbiljna rasprava o svim pitanjima.
Pregovori su završeni i mi smo spremni da implementiramo zaključke. Teško je reći da su pozicije Rusije i SAD-a sve bliže, ali smo se dogovorili da ćemo uzeti u obzir interese obje strane.
Rusija vidi da nova američka administracija ima ozbiljan stav u vezi sa razgovorom o mnogim pitanjima, što uliva optimizam, rekla je portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.
Vidimo stav administracije Sjedinjenih Američkih Država da se ozbiljno razgovara o mnogim problemima koji su se nagomilali u bilateralnim odnosima i inače u međunarodnoj agendi. Vjerujemo da je ovo samo početak i da će razgovori na najvišem nivou biti nastavljeni.
Američki diplomata u penziji i viši saradnik Atlantskog savjeta Jonathan Moore ukazuje na to da je riječ samo o prvoj fazi pregovora Vašingtona i Moskve. On smatra i da neće biti mira između Moskve i Kijeva bez Ukrajine i drugih partnera sa evropske scene.
Znači, kada je za sad pitanje i bilateralnih razgovora, to je to samo prva faza i ja sam uveren da svi ti ljudi imaju i namjeru uključiti i ove i druge bitne ljude, uključujući i Zelenskog, njegove ministre i tako dalje.
Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov demantovao je navode američkih medija da je predložen mirovni plan u 3 faze koji bi podrazumijevao prekid 2-3 izbore u Ukrajini i konačni sporazum.
Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović položio je zakletvu za svoj drugi 5-godišnji mandat. On je istakao da je osnovni zadatak državnih institucija da sačuvaju mir i bezbjednost građana.
Drugi jednako važan cilj, kaže Milanović, jeste da teška vremena ne budu dramatična i da se ne prelome najviše preko leđa najslabijih i najmanje zaštićenih. Milanović je upozorio da nejednakost i korupcija podmuklo nagrizaju socijalnu strukturu Hrvatske.
16:15 u nastavku dnevnika Radija Republike Srpske. Još slušajte. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona predali su kantonalnom tužilaštvu Emira Selimovića iz Kalesije, osumnjičenog za dvostruko ubistvo, saopšteno je danas iz kantonalnog tužilaštva.
Selimović je osumnjičen za ubistva supruge i 13-godišnjeg sina, koja su počinjena 12. februara u porodičnom stanu u Kalesiji. Selimović je predat tužilaštvu nakon obavljene kriminalističke obrade u policiji uz izveštaj o počinjenom krivičnom djelu i prateće materijalne dokaze. Tužilac će donijeti naredbu o sprovođenju istrage i ispitati osumnjičenog, te kantonalnom sudu Tuzla predložiti određivanje pritvora.
U velikoj akciji Federalne uprave policije na području više kantona uhapšeno je 15 lica zbog nezakonitosti u gradnji dionice autoputa Vranduk-Ponirak i štete od skoro 20 miliona evra.
U akciji uhapšen bivši direktor autocesta Federacije Almedin Voloder, a predmet istrage su bivši direktor autocesta Adnan Terzić i bivši izvršni direktor za projektovanje i građenje Jasmin Buča.
Sara Perković i Marija Vilotić, 19-godišnje gimnazijalke koje su tragično nastradale u saobraćajnoj nesreći proteklog vikenda u Velikoj Obarskoj kod Bijeljine, sahranjene su danas. Borba za život njihove drugarice, 19-godišnje Ane Gole, koja je zbrinuta u Univerzitetsko-kliničkom centru u Beogradu, još traje. Poslušajmo Sanju Petrović.
U Bijeljini danas tišina, muk i tuga. Sara Perković iz Kojčinovca kod Bijeljine i Marija Vilotić iz Dvorova ispraćene su na vječni počinak. Njihovi drugari, poznanici, prijatelji sa tugom u srcima kažu pamtit će ih samo po lijepom.
Marija je išla sa mnom u vrtić i ostaće nam u finom sjećanju, ne samo nama nego i svima učenicima gimnazije.
Sjećat ću se svega što smo zajedno preživjele, družile smo se, ne znam što bih rekla, zaista potrešena sam zbog toga što se dogodilo, kad sam čula nisam vjerovala.
Ljekari Univerzitetskog kliničkog centra u Beogradu i dalje se bore za život teško povrijeđene Ane Gole. Na Institutu za transfuziju krvi Srbije juče je bilo preko 350 dobrovoljnih davalaca iz Srpske i Srbije, svi ujedinjeni u jednoj humanoj misiji, da pomognu Ani Gole. Naglasila je Mirjana Knežević, portparol Instituta za transfuziju krvi Srbije.
Prikupljeno 296 jedinica krvi, što je zaista ogroman odziv i veliki stepen humanosti i plemenitosti je juče pokazan. Ovdje su, kao što ste i rekli, bili redovi, bile velike gužve.
U Bijeljini danas nije proglašen dan žalosti, ali su se ugostitelji solidarisali u neizmjernom bolu porodica nastradalih djevojaka. Inicijativu je pokrenuo ugostiteljski objekat, čiji gosti su bile tragično poginule Sara i Marija, rekao je Stefan Ilić, radnik ugostiteljskog objekta.
Te djevojke su naši gosti prvenstveno, a iz poštovanja prema roditeljima nastradalih, danas neće biti odvajati nikakva žurka, nikakve muzike, iz čistog poštovanja prema njima.
U Bijeljinskoj gimnaziji održana je i komemoracija u spomen dvijema maturantkinjama.
U Republici Srpskoj je nepoznata sudbina 1642 osobe srpske nacionalnosti. U spomen kosturnicama u Nevesinju, istočnom Sarajevu i Banja Luci nalazi se 570 neidentifikovanih posmrtnih ostataka. Potvrđeno je na današnjem okruglom stolu održanom u Nevesinju povodom 29. godišnjice osnivanje Udruženja porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske. Predsjednica Republičke organizacije nestalih Isidora Graorac ističe da su rezultati pronalaženja nestalih Srba poražavajući, dok direktor Instituta za nestale osobe BiH Nikola Perišić navodi da postoje dva ključna problema u traženju nestalih.
Kada je u pitanju institut, jeste upravo to da podaci koje dobijamo nisu zadovoljavajući, da smatramo da je drugačiji odnos na kraju krajeva prema porodicama srpskih žrtava u odnosu na predstavnike drugih naroda, i to je ono što članovi porodica stalno ukazuju. Svake godine imamo određeni broj identifikovanih Bošnjaka, a kada govorimo o Srbima, taj broj se ne smanjuje drastično.
Ono na što bi se posebno osvrnuo ja danas jeste prije svega broj od 747 skeletnih ostataka u 6 spomen kosturnica i mrtvačica u Republici Srpskoj, a gdje jeste izolovan DNK profil, ali nažalost nema podudaranja sa referentnim uzorcima koje su dale porodice nestalih. To nam govori u prilog činjenici da imamo već utvrđene i to popriličan broj grešaka u klasičnoj identifikaciji, poratnom, ratnom vremenu raspoznavanja na osnovu odjeće, obuće, ličnih predmeta i dokumenata.
Iz lokalnih zajednica odbornici Skupštine grada Banja Luka osvojili su sve tačke dnevnog reda, odnosno konstituisana su radna tijela Skupštine, čime su stečeni uslovi za održavanje sjednice na kojoj bi se trebalo naći nacrt budžeta grada. Ni današnja tehnička sjednica Skupštine grada Banja Luka nije prošla bez međusobnih razmirica odbornika. Najviše polemike bilo je oko broja predstavnika u radnim tijelima. Tamo je bila Mirjana Grabeš.
Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković tvrdi da je prekršen poslovnik i da su napravljeni propusti u vezi sa raspoređivanjem kvote odbornicima u radnim tijelima i komisijama. Smatra da PDP kao druga najjača stranka u Skupštini grada nema dovoljan broj predstavnika u radnim grupama.
Na kraju i vaša je mudrost da u skladu sa zakonom i poslovnikom sprovodite vaše stvari. Svako će otići na viši nivo odlučivanje i sve će vam pasti. Ne treba nam ovdje ta vrsta pravne torture, odluka. Moje da se upristojite. Da kažem, ajte to uradite. Dajte svima kako pripada. Dajte kako je rekao narod. Nemojte ni više ni manje od toga i nećete pogriješiti.
Predsjednik Skupštine grada Ljubo Ninković rekao je da je današnja sjednica trebalo da bude samo tehnička, te da će sve druge tačke biti razmatrane na narednoj sjednici.
Mi smo danas razmišljali, planirali, mislim, na skupštinsko rukovodstvo da bude tehnička sjednica i da se ovaj proces završi što prije. Ali evo, nažalost, ne možemo zato što ima komentara s vaše strane takvi kakvi jesu.
Usvojen je i prijedlog zaključka na osnovu koga do 5. marta treba da budu podneseni određeni izvještaji, među kojima su izvještaj o radu gradonačelnika i gradske uprave, kao i konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta za prošlu godinu. Odbornik SNSD-a Dragan Lukač.
Možda je kratak rok iz razloga što smo htjeli da imamo ubrzo ponovo skupštinu, da ne pravimo velike pauze između skupština i da bi mogli da radimo kvalitetno. Budžeti to su novci naših građana i mi hoćemo da budemo uključeni kako se to trošiti, a da bi znali moramo da imamo izvještaje šta je do sada rađeno.
Potrebno je dostaviti informacije o broju zaposlenih kao i zapošljavanju u gradskoj upravi.
Grad Laktaži i Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske ove godine realizovaće projekte vrijedne oko 930.000 maraka, čiji je cilj unapređenje energetske efikasnosti i zaštite životne sredine u tom gradu, poručili su nakon sastanka gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić i direktor fonda Srđan Todorović.
Dva projekta komunalnog preduzeća u Laktašima gdje ćemo nabaviti novo vozilo za sakupljanje otpada i poboljšati ukupnu infrastrukturu za sakupljanje otpada na opštini Laktašu, namjer da proširimo i obuhvat okupljanja i da poboljšavamo i prikupljanje i razdvajanje ukupnog komunalnog otpada u gradu Laktašu. Dakle, radi se o jednom projektu vodovoda u Laktašima, otklanjanja mangana na izvorištu u Kriškovcima.
Rekonstrukciju krova škole u Aleksandrovcu, tu imamo jedno, da kažem, određene probleme koje želimo da saniramo, zatim fasadu u školi u Boškovićima, to je još jedina škola ostala u kojoj nismo završili demit fasadu i to nam je sad cilj, u prošloj godini smo ulagali u stolariju, u krov i neke druge stvari.
Iz poljoprivrede stanje ozimih usjeva na području Republike Srpske zadovoljavajuće, ocijenili su stručnjaci, ali i ratari. Usjevi se trenutno nalaze u važnoj fazi od koje zavisi ovogodišnji rod. Smatra se i da im neće štetiti niske temperature najavljene za naredne dane. U prilogu Nikoline Kuzmanović.
Ranko Srajlić iz Laminaca kod Gradiške pšenicom je zasijao 100 hektara. Zadovoljen je trenutnim stanjem usjeva, a s obzirom da se nalaze u dobroj kondiciji, smatra da im neće smetati ni niske temperature vazduha.
Niske temperature i, kako mi zovemo, golomreznice ne pogoduju usjevima. Mislim da su usjevi u dobrom stanju, da i neće puno neće im puno naštetiti. Poslije prihrane su jedne radovi zaštite usjeva od bolesti, prskanje protiv korova.
Raž spada u red najotpornijih kultura na niske temperature, a potom pšenica i ječam. Stvaranju otpornosti može se doprinijeti i tehnološkim mjerama poput roka i dubine sjetve, kao i izborom pogodnih sorti. Dragan Mandić iz Poljoprivrednog instituta Republike Srpske kaže da su gotovo cijele ove zime vremenski uslovi pogodovali usjevima.
Niske temperature koje se najavljuju i koje su vjerojatno prisutne u planinskom dijelu, to su temperature vazduha i ukoliko imamo snježni pokrivač, znači također je poznato da su temperature ispod snježnog pokrivača uglavnom blagi minus ili pozitivne, što u potpunosti znači odgovara ovoj biljnoj vrsti. Ako dođe do nekih manjih oštećenja tamo gdje nema snježnog pokrivača, takve biljke će se sigurno regenerisati.
Kada temperatura vazduha dostigne između 5 i 10 stepeni, Mandić ratarima savjetuje prihranu usjeva azotnim đubrivima, za koje se kaže i da su nosioci prinosa.
Preporučuje negdje oko 100 do 150 kg ureje po hektaru. U prvoj prihrani ureja je iz grupe tih sporije djelujućih azotnih đubriva, ima dve povoljne komponente, tako da se jedna troši u nekom prvom periodu, druga malo kasnije. Ureja se uglavnom preporučuje u neka, da kažemo, plodnija zemljišta sa više organske materije, dublja, manje propusna, kam bi došao u varijanti gdje su malo lošija zemljišta.
Niske temperature u ovom periodu vegetacije čak su i poželjne jer onemogućavaju razvoj parazita, rekao je Mandić i dodao da je moguća pojava glodara koji nanose štete na korijenu i nadzemnom dijelu biljke.
U istočnom Sarajevu otvorena je izložba Čarolija nit. Izložba je humanitarnog karaktera i prikupljena sredstva bit će donirana za sugrađanku koja je nedavno u požaru izgubila krov nad glavom. Gordana Prtina.
Posjetioci će na izložbi moći da vide razne upotrebne i ukrasne predmete, odjeću nastalu heklanjem, pletenjem, vezenjem, tkanjem, kao i ukrase oslikane na drvetu i staklu. Ova izložba pokazala je tradiciju ženskih ručnih radova na području Sarajevsko-Romanijske regije. Vila Marjanović, članica udruženja Čarolija niti, i Anđelka Knežević, članica udruženja Mitrov danak.
Evo žene, kao što vidite, da sjede tu i rade i pletenje i predivo i sve ostalo.
Družimo se fino, evo sa svim ovim ljudima ovdje, ovaj humanitarni bazar. Izlažemo te naše radove za ljude kojima je potrebna ta humanitarna pomoć. Koliko možemo, družimo se i pomažemo, stignemo svugdje.
Predstava Nikšićkog pozorišta Kumovi, koju je po dramskom tekstu Dušana Kovačevića režirao Božidar Đurović, bit će izvedena večeras u pozorištu Kulturnog centra Trebinje. Pozorišni komad Kumovi je tragikomično Kovačevićevo djelo, koje je i sam autor opisao kao komediju svakodnevne tragedije.
Fudbaleri Borca otputovali su u Ljubljanu na revanš sa Olimpijom u Ligi konferencija. Novak Đoković igra sa Metom Bertenijem na turniru Dohi. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Fudbaleri Borca obavili su i posljednji trening pred put u Ljubljanu na revanš s Olimpijom u Ligi konferencija. Boban Nikolo, vezni igrač Borca, kaže da će igraču revanšu dati 200%.
Uvijek se mi pitamo na neki način ako smo mi dobri i pravi. Možemo da napravimo još veće stvari. Evo, protiv Ljubljana tu sve je bilo, sve zavisilo od nas. Promašili smo penal, mnogo bitan aspekt koji što posle toga smo prešli i zabili gol, nismo stali.
Utakmica u Ljubljani, Olimpija Borac, biće odigrana u četvrtak od 18:45. U fudbalskoj ligi šampiona na rasporedu su 4 revanš utakmice play-offa za osminu finala. Od 18:45 Milan dočekuje Feyenoord koji ima prednost od 1-0. Od 21:00 Atalanta dočekuje Klub Briž koji ima prednost od 2-1, dok će Benfica nakon pobjede od 1-0 dočekati Monako. Bayern Minhen će poslije pobjede od 2-1 biti domaćin sastavu Celtica. Preostala 4 revanša play-offa na rasporedu su sutra. Najbolji srpski teniser Novak Đoković danas će igrati susret prvog kola turnira iz serije 500 u Dohi. Đokovićev protivnik bit će Italijan Matteo Berrettini, a njihov meč neće početi prije 16:30. Drugi predstavnik Srbije Hamad Međedović igraće protiv šestog nosioca Stefanosa Cicipasa najranije od 17:00.
U Srpskoj je danas bilo pretežno oblačno i hladno, ujutru će biti jak mraz, tokom dana sunčano u većini krajeva. Meteorolog Duško Mrkonjić.
Temperature vazduha od 13:00, Han Pjesak -5, Kneževa -4, Drinić Kalinovik i Sokolac -3, Mrkonjić Grad Šipovo -2, Srebrenica -1, Ribnik 0, Gacko, Zvornik i Srbac 1, Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Prijedor, Rudoj, Foča 2, Višegrad i Novigrad 3, Bileća 10 i najtoplije Trebinje sa 12 stepeni. Od sredine dana većini krajeva pretežno sunčano, na istoku oblačno uz provejavanje pokoje pahulje snijega. Sutra ujutru hladno uz mraz. mjestimično uz rijeke i po kotlinama magla. Tokom većeg dijela dana pretežno sunčano u mnogim krajevima, dok će na istoku biti oblačnije, gdje će lokalno biti i pokoje pahulje snijega. Uveče hladno i vedro, dok će na jugu krajine biti prolazne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, povremeno pojačan u posebnim istočnih smjerova. U Hercegovini umjerena, na udare i jaka bura. Minimalna temperatura vazduha od minus 9 do minus 2, na jugu do 3, u višim predjelima od minus 13. Maksimalna temperatura vazduha 0 do 5, na jugu do 12, u višim predjelima od minus 3.
Informacijom o vremenu završavamo Dnevnik Radija Republike Srpske. Poštovani slušaoci, hvala za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti.
Pred sudom BiH sutra završne riječi u predmetu protiv predsjednika Srpske i VD direktora službenog glasnika.
Republika Srpska spremna na donošenje radikalnih odluka ukoliko sud BiH donese bilo kakvu presudu protiv Dodika i Lukića.
U Narodnoj skupštini sjednica kolegijuma, u vladi sutra sastanak sa gradonačelnicima i načelnicima.
Lavrov otkrio šta je dogovoreno na sastanku sa Amerikancima u Rijadu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Gordana Erak i Ivana Frank.